Ieri, pe data de 24 octombrie, a avut loc conferința de lansare a proiectului Politici Publice Alternative în domeniul calității aerului. Proiectul acesta este un proiect foarte amplu, care își propune foarte multe lucruri, însă deocamdată vreau să mergem mai departe cu prima campanie a acestui proiect, și anume Oxigen pentru România. Iar alături de noi în studioul Radio Hit se află Mioara Gociu, președinta Asociației Breasla Constructorilor Ieșeni și în același timp project manager al acestui proiect, și medicul rezident pneumolog Alexandru Horaicu de la Spitalul de Pneumologie Iași. Bună ziua și bine ați venit la Radio Hit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bună ziua, mulțumim pentru invitație!
Spuneți-mi, o să încep cu doamna Mioara Gociu prima dată. Spuneți-mi, vă rog, ce vă propuneți cu acest proiect? Proiectul este unul foarte, foarte amplu. Vreau să spunem așa, în mare, structura proiectului, după care să vorbim punctual despre Oxigen pentru România. Dar ca să înțelegem unde plasăm Oxigen pentru România în tot acest proiect care e mai mare.
Întreg proiectul, de fapt, este o campanie de advocacy.
Da.
Este o campanie, dacă probabil că nu vă este cunoscut și nu le este cunoscut ascultătorilor dumneavoastră ce înseamnă campanie de advocacy, poate ar trebui să explic acest termen.
Chiar vă rog, să explicați.
Este un ansamblu de activități pentru a influența politicile publice într-un anumit domeniu. Este, acest proiect este are girul Uniunii Europene, tocmai pentru că este finanțat de la Uniunea Europeană prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale, și este un proiect care se va derula pe 16 luni, un proiect frumos care își propune în primul și în primul rând de a strânge de la populația țării, de la specialiștii acestei țări, puncte de vedere în cadrul unor dezbateri publice, audieri publice, astfel încât la final să se inițieze să se realizeze o politică publică nouă, un pachet de legi pe care le vom înainta Ministerului Mediului, le vom prezenta comisiilor de specialitate din Senat și din Camera Deputaților, astfel și ne vom susține această nouă politică publică în fața decidenților politici, pentru a, în final, să se îmbunătățească măsurarea calității aerului și îmbunătățirea calității aerului în România.
Dumneavoastră sunteți project manager al acestui proiect foarte amplu. Ce anume vă mână în luptă? Care sunt motivațiile pentru care faceți acest lucru?
Acest proiect este născut din suferință. Din suferința mea, din suferința partenerilor mei din Băicoi, din Brașov, din Timișoara, din Suceava, a comunității în care locuiesc, și pentru că, așa cum spunea Tudor Arghezi, din bube, mucegaiuri și noroi, creat am frumusețe și prețuri noi, tot așa din suferință, am fost determinați ca să căutăm soluții, pentru că, de fapt, practic asta este adevărata democrație participativă. Uh-huh. Să te implici alături de decidenții politici, să-i ajuți, de ce nu, să vii cu puncte de vedere de jos în sus, astfel încât să contribuim și noi la democrația participativă, nu cum se spune, dar nu prea se implică societatea civilă. Iată că noi, de aici, din Iași, azi din Iași, mâine în toată țara, se întâmplă și de la noi din Iași, nu numai din Timișoara, am inițiat un proiect frumos la care ținem, pentru că Iașul este poluat, eu sunt poluată de către acest poluator care m-a determinat până la urmă să inițiez acest proiect, să coalizez aceste ONG-uri din România și să câștigăm, evident. Am fost chiar luna viitoare, după ce vom termina toate conferințele de lansare a proiectului, urmează pe 2 noiembrie la Ploiești, pe 7 noiembrie la Brașov, pe 20 noiembrie la Timișoara, și pe 29 noiembrie ne vom întâlni cu reprezentanții ai Comisiei Europene pentru a prezenta proiectul nostru. A fost apreciat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și ne-a facilitat întâlnirea membrilor din Comisia Europeană.
Bun, în cadrul acestui proiect se întâmplă și campania Oxigen pentru România. Este o campanie cu un titlu foarte atractiv. Haideți să vorbim puțin despre campanie și despre poluarea din Iași, pentru că deocamdată am început în Iași, nu, cu acest proiect și cu comunicarea și cu tot ce înseamnă partea aceasta.
De ce i-am dat denumirea campaniei de advocacy Oxigen pentru România? Pentru că a existat în primul rând oxigen pentru cartierul meu în Timișoara, pentru că a existat oxigen pentru Timișoara, pentru campanii la nivel de orașe, apoi a existat campania inițiată tot de noi, Breasla Constructorilor Ieșeni, anul trecut, Oxigen pentru Iași, și când ne-am întâlnit toate ONG-urile după ce am semnat parteneriatul, am spus, haideți să facem, să inițiem această campanie Oxigen pentru România. Și știm foarte bine că oxigenul este extrem de important pentru organism și are o legătură foarte mare cu poluatorii din poluanții din atmosferă. În condițiile în care există monoxid de carbon, care este un poluant în atmosferă, acest monoxid de carbon se fixează de sânge cu prioritate în detrimentul oxigenului.
Deci, practic, suntem otrăviți.
Suntem otrăviți. Și atunci am spus, da, trebuie în sângele nostru să intre oxigen. Și am spus, campania se va numi Oxigen pentru România.
Cred că aici putem aborda tema și cu medicul Alexandru Horaicu, prezent aici în studioul Radio Hit, medic în cadrul Spitalului de Pneumologie. Spuneți-mi, vă rog, care sunt problemele pe care le vedeți dumneavoastră în spital zi de zi și care au care sunt bolile de fapt pe care le vedeți în spital zi de zi și a căror cauză este poluarea?
Vom începe prin faptul că, cu mențiunea că un adult consumă cam 15 metri cub de aer pe zi, cam cât volumul unei piscini medii, să spunem.
Am înțeles.
În acest context, problema e destul de importantă. De ce spun asta? Trebuie luat în calcul persoanele la risc. Odată, copiii, cât extremele, copiii cât și vârstnicii, spre exemplu la nou-născuți, la gravide, pot exista nașteri premature, pot exista la tineri, la adolescenți, simptome cum ar fi acea tuse șuierătoare, sau o simplă tuse, care pot duce sau pot greva pe mai târziu un astm. Totodată ar mai fi și patologia cronică obstructivă.
Care sunt bolile care pot fi generate de poluare?
După cum am spus, avem bronhopneumopatia obstructivă cronică. Ce înseamnă această boală? Această boală are o componentă dublă. Odată, îngustarea bronșiilor, tubulaturii, practic, care asigură aportul de aer prin plămâni. Și a doua are o componentă alveolară. Se spar,
adică la nivelul plămânului,
la
nu?
Nivelul plămânului. Iar toată boala, plămânul îmbătrânește pe măsură, îmbătrânește fiziologic. Iar dacă se mai adaugă și poluarea, așa numite suspensia de particule, care sunt atât de multe sub 2,5 microni din studiile recente, ajung chiar și în părțile cele mai distale, cele mai îndepărtate ale plămânului și pot genera, se pot greva astfel tot felul de patologii cronice. Din păcate, din abundență la spital.
Aveți astfel de cazuri.
E sigur.
Da, foarte trist. Doamna Miora, spuneți-mi, vă rog, un lucru. Care sunt principalii factori poluanți odată în Iași și care sunt principalele substanțe nocive care sunt în aer?
Deși s-a făcut planul pentru calitatea aerului și planul de menținere a calității aerului de cele două instituții, Primăria Iași și Consiliul Județean, pentru PM10, totuși, după cum spunea și domnul doctor, PM2,5, aceste particule mici, nu s-au luat în calcul așa cum ar trebui. Iar din măsurători, am făcut măsurători pe strada 3 Fântâni, acolo unde este firma noastră, și chiar de Sfânta Paraschiva a rezultat o concentrație uriașă de aceste particule 2,5, sunt procente peste 50-60% din PM10, pentru că ele sunt incluse în PM10, astfel încât aceste concentrații atât de mari au fost și noaptea. în procent foarte mare. Noaptea mașinile nu prea circulă.
Nu prea circulă, da.
Atunci cine generează în continuare acest PM2,5?
Exact.
Evident, este vorba de, el este rezultatul arderilor.
Am înțeles.
Cine arde în zona industrială în continuare? Știm foarte bine.
Da, deci sunt fabricile care emană tot felul
este
de...
Este cetul, este incineratorul de deșeuri, sunt și fabricile și
da,
așa mai departe.
Da. Deci iată că am găsit cauza principală până la urmă a poluării.
Nu sunt luate în calcul toate sursele, așa cum ar trebui în viziunea noastră. De altfel, Garda de Mediu nu are instrumente de măsurat poluatorul. Nu are un laborator mobil ca să măsoare poluatorii. Datele centralizate se fac pe baza declarațiilor dumnealor, iar prin lege, prin actuala lege, ei sunt obligați să se verifice cu ajutorul unei alte firme private care are laborator mobil o dată pe an sau la semestru.
Da.
Atunci ard ce vor, nu sunt obligați prin lege să știu când vine și atunci toate riscurile posibile în celelalte intervale.
Am înțeles. Bun, până la urmă, ce se poate face pentru ca aerul din Iași să devină mai curat?
În viziunea noastră, după 3 ani de suferință și de cercetare și de documentație aprofundată, am constatat că, într-adevăr, Garda de Mediu, ca să poată să-și îndeplinească toate obligațiile care rezultă din hotărârea de guvern 1005, în baza căreia funcționează, trebuie să aibă aparat mobil să măsoare poluatorii la o reclamație sau atunci când suspectează că într-o anumită zonă este o anumită problemă. Atâta timp cât dumnealor nu vor avea cu ce să măsoare și doar vor merge și vor constata dacă un poluator industrial sau, eu știu, cineva transportă un cărucior de la punctul A la punctul B sau dacă anumite substanțe periculoase sunt depozitate corespunzător sau nu, nu pot să meargă în profunzimea respectării unei autorizații de mediu. Nu au instrumente și pentru asta vrem să milităm ca Garda de Mediu să aibă toate instrumentele.
Da, spuneți-mi, asta se întâmplă doar la Iași sau se întâmplă și în restul țării?
Asta se întâmplă și în restul țării.
Deci Garda de Mediu este foarte prost dotată, dumneavoastră spuneți.
Din punctul nostru de vedere, așa este.
Da. Fiate, sunt niște informații de care n-am aflat până acum și e bine ca ele să fie știute și e bine ca ele să fie și rezolvate. Că de asta, prima cauză să rezolvăm o problemă este să recunoaștem că avem problema respectivă.
Mai este o problemă pe care vreau să o subliniez. De altfel, am înțeles că există deja discuții în cadrul Ministerului ca stațiile fixe să fie dotate cu, să aibă dotări suplimentare, tocmai pentru că și să fie întreținute mai bine, să se aloce bani mult mai mulți pentru întreținerea acestor stații, pentru că la noi în Iași, de exemplu, s-a făcut planul de menținere a calității aerului, respectiv planul de calitate al aerului, pe baza datelor de la stațiile fixe, în condițiile în care ele au avut o perioadă mare de timp captură de date insuficiente. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi măsurat continuu? Probabil că statistic am fi fost mult mai poluați.
Haideți să vorbim cu dumneavoastră, să vă întreb un lucru. Cum se face această otrăvire a sângelui despre care vorbeam în prima parte a discuției, adică acea anexare a particulelor altele decât oxigen care intră în sânge, la care se referea doamna Miora?
Cred că ar fi important de menționat pentru ascultătorii noștri un simplu mecanism și cu el ar trebui să plecăm acasă.
Păi asta e, și ceva anume, cu care să plecăm cu toți acasă și să reținem că...
Și anume faptul că odată prin îmbătrânirea fiziologică pot apărea probleme, a doua oară prin această grevare a particulelor de oxigen incorrectă. Asta se traduce într-o inflamație cronică și, cum bine am spus, printr-o micșorare a lumenului, să spunem, a diametrului tubulaturii pulmonare.
Da, și în felul acesta ajungem către un fel de insuficiență pulmonară.
Nu se mai pot face eficient schimburile la nivel alveolar și de aici apar problemele.
Dar care sunt substanțele principale care afectează? Eu știu, vorbeam înainte să intrăm în direct de poluarea cu acid clorhidric, de exemplu. Ce poluanți mai sunt care afectează?
Din punctul pneumologului de vedere, din punctul clinicianului, putem începe de la simplele ardere a combustibilului solid, soba cu lemne, noile studii a societății europene respiratorii care au fost prezentate la Paris s-au prezentat că peste aproape jumătate din populația lumii încă se mai încălzește cu combustibil soliz, cea care se încălzește, bineînțeles.
Da, da.
Până la diversi agenți economici care, din păcate, ajung să nu respecte legea și să deverseze foarte multe substanțe. Astea țin mai mult de
deci, până la urmă,
partea
acesta,
tehnică
deci,
de chimie.
Până la urmă, fumul acesta de la sobe pe care le avem cu toții pe la țară, este mai nociv decât se credea?
Este nociv, dar nu cred că se credea vreodată că n-ar fi nociv. Doar nu erau date neluate în seamă. Este nociv.
Înțeles.
Dar, bineînțeles, cu aerisire mai bună și deschidem geamul.
Da.
Foarte
dar
simplu.
Ce ne puteți spune, de exemplu, de centralele de apartament și de substanțele care sunt emanate de centralele de apartament? Cred că aici e o chestiune mai soft. Sau cel puțin așa pare.
E o parte mult mai tehnică pe care, din păcate, un medic nu cred că o acoperă, dar tot m-ați întrebat de alte substanțe nocive.
Da, da, vă rog.
Pot fi de la dioxidul de azot, ozonul care în radiațiile UV
da,
în combinație
da.
Cu combustibili fosili pot să...
Deci radiațiile ultraviolete în combinație cu gazele de eșapament de la toate mașinile, de la tot
traficul
ăsta infernal.
Și mai ales
cel infernal.
Diesel, pentru care avem, okay. din păcate, o afinitate destul de crescută.
Deci există o diferență, totuși, dumneavoastră spuneți, ca specialist în zona asta, între poluarea diesel și poluarea... Mă refer la substanțele care sunt eliminate acolo.
Sunt foarte multe
între poluarea diesel și poluarea de la benzină.
Substanțe nocive, dar cele care ar merita reamintite ar fi, bineînțeles, dioxidul de carbon, plumbul, până la dioxidul de azot și particulele acelea de care am vorbit mai devreme, ultrafine, care rezultă din tot felul de arduri ale unor agenți economici care se ocupă cu distrugerea până și a deșeurilor medicale.
Am înțeles.
Dar fără a avea certificate de ecologice specifice.
Am înțeles. Deci avem o problemă cu aceste, eu știu, incineratoare, da?
Da, dacă îmi permiteți, aș vrea să aduc în discuție acordul de la Paris din 2016 pe care România l-a semnat și
da.
În urma căruia sper să inițieze Guvernul României, Ministerul Mediului, un nou pachet de legi care să aibă în vedere reducerea gazelor cu efect de seră, pentru că acordul de la Paris, ca să explic
da,
la ce se
da,
referă,
vă rog.
Își propune pentru menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 grade peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 grade peste nivelurile preindustriale. Gândiți-vă cât de puțin, 1,5 grade ni se par atât de puțin, dar la scară planetară acestea creează atât de multe schimbări climatice. Care sunt aceste gaze cu efect de seră? Discutăm de dioxidul de carbon, discutăm de metan. Metan, și acum fac o paranteză, am făcut măsurători în zona industrială în perioada 11-16 octombrie și am
deci
descoperit
luna aceasta.
Metan în concentrații foarte mari. De unde vine acest metan? Încă analizăm să vedem de unde ar putea veni. Deci nu se discută nici în mass media prea mult despre aceste gaze cu efect de seră. Nu se fac măsurători la aceste stații, dar ele ne poluează și provoacă aceste schimbări climatice, furtuni, vijelii, taifunuri și așa mai departe.
Înțeles, da, foarte, foarte important și foarte bine de știut. Una peste alta, ce alte acțiuni concrete mai aveți în cadrul campaniei Oxigen pentru România, pentru că ne apropiem de finalul discuției?
Da, ne-am propus ca să analizăm ONG-urile pe mediu din România,
da.
Pentru că trebuie să recunoaștem, cel puțin la nivelul Iașului, nu prea se simte prezența lor foarte mult, sau vreau să-mi cer scuze dacă fac o afirmație greșită, astfel încât ele să fiind teoretic mult mai bine informate să fie împreună alături de noi și să ne ajute în formularea acestor politici publice. În același timp vom face marșuri în cele 4 orașe, Iași, București, Brașov, Timișoara,
da,
prin care vom împărți pliante pentru a conștientiza opinia publică de importanța aerului curat, acest bun comun al nostru.
Când v-ați propus să faceți aceste marșuri?
Anul viitor.
Anul viitor vor
acum,
fi.
Da.
Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Radio Hit.
Și un minut, vă rog, dacă îmi permiteți, partea cea mai importantă a proiectului este acea audiere publică,
da,
o noțiune cu totul iarăși nouă pentru România, pe legea lobby-ului, care în baza unei comisii vom chema tot cu presă, cu televiziune, veți afla la timp, se vor strânge puncte de vedere de la specialiștii țării, inclusiv, da, de la decidenții politici, vor fi centralizate într-un document pe fiecare oraș, vom avem avocați în proiect, avem experți pe mediu și apoi acele documente pe orașe se vor centraliza într-un document comun care va formula politica publică nouă.